Друзі, всім вітаю. Ми продовжуємо наш чудовий проект, який називається «Українська візія. Діалоги про майбутнє». Ми віримо в те, що якщо у нас не буде чіткого бачення, то у нас не буде й майбутнього. Саме тому ми на нашому проєкті зустрічаємося і спілкуємося з провідними українськими експертами, мислителями, лідерами думок абсолютно з різних сфер. Для того, щоб спробувати викристалізувати таке цілісне бачення того майбутнього, яке ми хотіли би побудувати в післявійськовій Україні. Після перемоги, яка обов'язково наступить. І у нас сьогодні в гостях відомий український економіст, доктор економічних наук, президент Асоціації Римського клубу в Україні і дуже багато інших, повірте, потужних регалій, Віктор Галасюк. Віктор відрізняється тим, що він являється таким системним промоутером ідей Фрідріха Ліста, Еріка Райнерта і взагалі ідей того, що якщо ми хочемо, щоб в нас була успішна економіка, ми повинні прикладати зусилля і волю для цього. Ми повинні виділяти якісь напрямки, сектори, розвивати їх і так далі. Тобто втручання держави. Я знаю, що в Україні є інші економісти, які радикально сповідують інші підходи. Саме тому і одна із ідей нашої платформи – це щоб подивитися на економіку очима абсолютно різних спеціалістів, різних людей. Віктор, я тобі дуже дякую, що знайшов час з нами сьогодні зустрітися і поговорити про майбутнє України через призму економіки.
Сергію, вітаю. Дуже дякую за запрошення і дякую за те, що робиш ти, за те, що робить CEO Club, тому що насправді це унікальне мистецтво об'єднувати лідерів і прокладати стежки для кращого майбутнього своєї країни.
Дякую, Віктор. Давай розпочнемо з того, щоб поговорити. От взагалі, ми повинні конструювати наше майбутнє, чи не повинні?
Якщо б ми, людство, не конструювали своє майбутнє, то ми б тут з тобою сьогодні не знаходились, тому що людство б просто загинуло. Да? Тобто вся історія модернізації, вся історія прогресу, вона побудована на тому, що ми підходимо до світу, не просто приймаючи сили природи, зовнішні сили, якісь обставини як даність, да? А ми докладаємо цілеспрямованих зусиль для того, щоб трансформувати реальність, для того, щоб вона більше відповідала нашим очікуванням. Да? Тому що всі винаходи, які створені, якими ми користуємось, це цілеспрямована діяльність людей. Весь бізнес, який побудований, весь успіх, який створений людством, ну, правда, і проблеми також значною мірою створені нами. Так? Але ну, я тут прихильник такого вольтеріанського, цілеспрямованого, проактивного підходу до творення майбутнього.
Тому що люди по-різному відносяться. Хтось живе в минулому, наприклад, Росія. Вони все намагаються відновити свою велич в минулому. Хтось живе лише в майбутньому. Зараз також модні є течії, які кажуть, живи зараз прям. Мені здається, що важливий баланс. І бути зараз, і брати уроки з минулого, але й обов'язково конструювати майбутнє. Тому я з тобою цілком згоден. Добре, я хотів би, щоб ми все-таки сьогодні більше поговорили про економіку, тому що це твоя царина, і це один із ключових фундаментів або драйверів, навколо якого ми будемо відбудовувати нашу країну. От скажи, будь ласка, чому в Україні до сих пір немає економічної стратегії, навколо якої ми б об'єднали ресурси, можливості, волю всієї країни? І чому ми до сих пір не побудували потужної економіки, будучи однією з найпотужніших економік в минулому в Радянському Союзі, маючи колосальнішу базу, чому до сих пір ми там, де ми є?
Дуже цікаве питання. Я почну з другого. Да? Тобто для того, щоб збудувати успішну економіку. Для того, щоб створити економічне диво, Україні треба поміняти свою професію, треба поміняти свою економічну спеціалізацію. Тому що наразі, навіть перед повномасштабним вторгненням Росії, ми, на жаль, були переважно сировинним донором, донором людей і донором грошей для сусідніх, більш розвинутих, більш успішних економік, які є виробниками. Євросоюз є виробником. Україна, на жаль, є сировинним центром, да, таким ресурсним центром, і ця роль у нас, звісно, з війною, і цей виклик, він тільки посилюється, тому це головний виклик, який нам треба подолати, і я переконаний, що це виклик номер один для України після перемоги. Да? Тобто подолати сировинну модель економіки і замінити її виробничою, інноваційною, стати країною, яка випускає товари і послуги з високою доданою вартістю і, відповідно, яка може добре платити своїм громадянам. Тобто мова про продуктивність економіки. Тут немає ніякого особливого ноу-хау. Ми бачимо це в історії там протягом останніх 500-600 років всі країни успішні ставали за принципово єдиним алгоритмом, да, тобто розвиток власного виробництва, власної промисловості, власних інновацій, інвестицій в інфраструктуру, в науку і в освіту на цій основі. Тому сам рецепт, він якби такий дороговказ для стратегії, він достатньо зрозумілий, так. Чому це досі не відбулось в Україні? Це достатньо цікаве питання, тому що я думаю, що воно уходить корінням в нашу нещодавню таку історію, да, коли ми були частиною Радянської імперії. Да, тобто тут, мабуть, тут є певні особливості наші культурні, тому що щось нам вдається фантастично ефективно. Да? Тобто ми дуже любимо свободу, ми дуже адаптивні, ми маємо низку своїх переваг, але мені здається, що в нас є така зона для покращень, як кажуть американці, да, це будівництво складних систем. Тобто нам це вдається не завжди ефективно. Тобто вирішити якусь задачу в короткостроковій перспективі, навіть суперскладну, сконцентрувавши всі зусилля, ми це вміємо, так? Але бути дуже терплячими, дуже дисциплінованими, дуже цілеспрямованими у розбудові складних систем – на жаль, ми в цьому ще не такі великі майстри, а побудова якісної складної економіки і впровадження в життя власної економічної стратегії, воно потребує компетенцій, навичок саме такого типу. Тому мені здається, що тут може бути певне обмеження. Ну і з іншого боку, зрозуміло, що є зацікавлені групи інтересів, які не поділяють такого прагнення України ставати виробником, ставати сильною європейською країною, да, тому там починаючи від Росії і закінчуючи багатьма нашими навіть країнами дружніми, да, які просто, ну, виробники їх країн не дуже зацікавлені, щоб Україна ставала сильним виробником, конкурентним, вибивала їх з ринків, тобто інтереси у кожного свої, і ми маємо дбати про свої.
Дякую. Тобто ти виділяєш дві ключові проблеми. Це те, що ми не вміємо думати вдовго, і це історично обумовлено. Нам постійно треба було виживати, думати про завтра. І ми не навчилися думати вдовго і запускати процеси вдовго. І друге – це інтереси інших суб'єктів, які впливають на те, щоб ми залишались там, де ми і є. От скажи, як нам це зламати? Як ці тенденції переламати? З якими ми викликами можемо зіштовхнутися після війни, перш за все економічними? І як нам їх подолати, ці виклики? Як ти це бачиш?
Ну, виклики, з якими ми вже стикаємося, вони абсолютно очевидні. Так, по-перше, це скорочення нашої економіки суттєво, яке є не просто таким механічним, тимчасовим, тим, яке може бути легко відновлено, тому що якщо мова йде про руйнування цілих міст, да, цілих величезних промислових гігантів, і Маріуполь, і Краматорськ, інших заводів, які були дуже важливі для економіки нашої країни. Да? Тобто ми втратили близько третини економіки, це серйозний виклик. Тобто наша сировинна хвороба, вона на цьому фоні тільки загострилась, да? І це дуже серйозний виклик. З іншого боку, те, що дуже багато людей виїхали з України, і якась частина цих людей залишиться за кордоном, навіть після нашої перемоги, то це теж суперважливий виклик. Тому демографія серйозне питання, яке не має простого вирішення, тому що ми не можемо вплинути швидко на коефіцієнти народжуваності. Це можна міняти, перепрограмовувати там в горизонті 20-30 років, але за рік, за два ти нічого з цим не зробиш, і за 10 років ти нічого з цим не зробиш. Та тому перед нами постає наступний виклик для того, щоб стати економічно успішною країною. Я вже не кажу про те, щоб продемонструвати світу українське економічне диво. Нам треба багато молодих людей в Україні, які хочуть працювати, які хочуть реалізовувати себе, які будуть економічно активними гравцями. А для цього ми маємо відкритись для світу. Тобто ми маємо залучати іммігрантів з інших країн. І я би дуже хотів, щоб цей процес був максимально продуманим, щоб це було елементом нашої стратегії, щоб це було не само собою, не хаотично, не спорадично. І тому, наприклад, я би грав на випередження. Я би взагалі запроваджував англійську мову як другу державну, як мову навчання і бізнесу, да, як завгодно. Тобто я би йшов на безпрецедентні кроки, яких вимагає поточна ситуація, тому що колись Лі Кван Ю це зробив в Сінгапурі, і всі на нього ображались, тому що це було всім некомфортно. І китайцям, і малайцям, всім, хто населяв Сінгапур, мову мало хто знав англійську, так, але Лі Кван Ю зробив її основною в Сінгапурі, першою навіть перед китайською. І ми бачимо, що це є одним з елементів економічного прориву, успіху Сінгапуру. Тому що ми відкриваємось світу. Англійська мова – це лінгва франка, да, це мова науки, це мова бізнесу, 60% інтернету англійської мови, 90% науки в світі англійською мовою. Та, незважаючи на те, що Китай десь вже наздоганяє США за розміром економіки, але от за інноваціями, за технологіями, за креативністю немає конкурентів в англосаксонському світу. І в тому числі ми з вами знаємо, що найбільша країна в світі за чисельністю населення – це Індія, і вона теж є англомовною. Тому мені здається, що це є один з викликів і один з способів реакції на цей виклик. Тому, якщо так узагальнювати, то я би сказав, що це виклик перший – це трансформація від сировинної економіки до виробничої і забезпечення фінансової самодостатності країни, тому що сьогодні наш бюджет наполовину фінансується закордонними грантами і кредитами. І ми з вами розуміємо, що так не буде тривати завжди, так? Тобто і тут вступимо ми в Євросоюз раніше чи пізніше, тобто цей формат підтримки, він не вічний, і нам потрібно ставати самодостатніми. Для цього нам треба не просто відновити нашу економіку зруйновану, як вона була, нам треба зробити апгрейд до наступної версії. Ця версія повинна бути не схожа на попередню. Для цього нам потрібно багато талановитих, мотивованих людей, не тільки тих, хто повернеться в Україну, ті, хто виїхав під час війни або раніше, да, тобто діаспора. Якщо ми зробимо Україну такою, країною, яка буде давати сенс, буде давати відчуття перспективи, відчуття впевненості, що якщо ми докладаємо зусилля, то через 10-15 років буде значно краще, ніж зараз. Багато людей повернуться, і нам треба ставати такою Америкою в Європі, тому що кожен може стати американцем. Да? Тобто Америка – це політична, не етнічна нація, так? Але хто може стати, наприклад, китайцем? Може людина переїхати з іншої країни і стати китайцем? Я в цьому дуже сумніваюся. Я думаю, ні. Наскільки б досконало вона там не вивчила китайську мову. Тому нам треба ставати такою своєрідною Америкою в якомусь сенсі Сінгапуром. Я розумію, що це дуже такі радикальні трансформації, які, ну, можливо, там не вкладаються в інерційний сценарій, але інерційний сценарій нас не призведе до бажаного місця призначення для України. І я думаю, ще один виклик перед нами – це вступ в Євросоюз на правильних умовах, тому що мене лякає така певна ейфорія і завищені очікування дуже у багатьох людей від вступу в Євросоюз, тому що багато людей думають, що якщо ми вступимо в Євросоюз, це автоматично означатиме для нас вищий рівень добробуту, вищий рівень порядку, справедливості, Але все це ми маємо збудувати самі, тому що ми дивимося на Євросоюз, ми бачимо там з вами з одного боку, наприклад, Німеччину, да, супердержаву економічну, суперпотужну, супервпливову. От, а з іншого боку, ми з вами бачимо, наприклад, Румунію, Болгарію, да, тобто це теж члени Євросоюзу. Яким ми хочемо бути членом Євросоюзу? Тому це дуже важливо, тому що, наприклад, коли Туреччина йшла свій шлях євроінтеграції, вони 10 років вели перемовини з Євросоюзом по кожному розділу угоди про вступ. Тобто це було не місяці, це було навіть не роки. Тому чому вони так до того ставились? Тому що вони розуміють, що від цих умов потім залежить їх траєкторія на наступні там 20, 30, 50 років. Це дуже серйозне питання. І я думаю, що Україні теж треба дуже серйозно поставитись до своїх умов вступу в Євросоюз. Тому що, наприклад, Польща геніально вступила в Євросоюз. Поляки отримують 10 мільярдів євро безповоротної допомоги від ЄС у вигляді грантів. Це не кредити, як нам дає там МВФ чи якісь інші кредитори, ще й під певні умови. Ні, 10 мільярдів євро кожен рік на розвиток Польщі від Євросоюзу. І при цьому ще Польща примудрилась зберегти, захистити свою промислову політику, вступаючи в Євросоюз. Я думаю, перед нами стоять дуже схожі виклики, і нам важливо не мати ілюзій. І розуміє, взагалі нам треба розуміти, що якщо ми хочемо жити як європейці, нам треба 10-15 років пахати як азіати. Тому що в Китаї люди відпочивають 4 дні, і багаті, і бідні. Да? Бідні, тому що вони не можуть більше, багаті, тому що їм цікаво те, чим вони займаються. Тобто, тому я думаю, нам перед нами багато дуже таких трансформацій не тільки в економіці, а і соціальних, і ментальних, які ми маємо пройти для того, щоб стати дійсно великим європейським успіхом.
Віктор, дякую. Ти цілий ряд дуже важливих моментів зазначив, з якими я повністю погоджуюсь, і я хочу ще раз їх підкреслити, бо це важливо. Англійська. Ми де-факто стали частиною Західного блоку, це приблизно 40% світового ВВП, і це все англомовні країни. Тому тут абсолютно мудро і логічно розмовляти мовою наших партнерів, якщо ми хочемо, щоб наші партнери дійсно були нашими партнерами і залучати їх ресурси. Як повернути людей? В мене точно така сама відповідь. Друзі, у нас є тільки один спосіб повернути людей. Нам треба дати людям віжен, перспективу, бачення. Нам треба показати, що тут вони можуть самореалізуватись. Там вони можуть досягнути якогось рівня безпеки, комфорту і то під питанням, а тут вони можуть самореалізуватись. В природі людини більш сильним інстинктом є інстинкт розвитку, самореалізації, пошуку, ніж просто застабілізуватися і жити в комфорті. Це те, чого немає в Європі. Європа сьогодні така, вона параноїк, вона боїться майбутнього, вона намагається консервувати минуле. Україна – це нова енергія, нова кров, молода нація. Це нація, яка не самореалізована. І це та енергія, яка може драйвити всю Європу насправді. Тому я з тобою повністю згоден. Єдиний спосіб повернути людей – дати їм перспективу і показати, що країна дійсно починає правильно рухатись, розвиватись. ЄС, ти також дуже класно зазначив про Туреччину, яка 10 років кожен пункт обговорювала, про Польщу. Це країни, які не просто туди влились, це країни, які влилися на своїх умовах, тому що вони були суб'єктними. І це те, чого нам не можна зараз прогавити, бо увільємося і станемо сировинною частиною Європи. Нам треба по кожному пункту відстоювати нашу адженду. Тому я абсолютно підписуюсь під кожним твоїм пунктом.
Сергій, я абсолютно згоден з твоїми акцентами. Більш того, я буквально кілька днів тому робив в себе на Ютубі огляд книги, підбірка інтерв'ю з Лі Кван Ю, Роберта Блеквіла. І одне з питань, яке ставили Лі Кван Ю, щодо майбутнього там Китаю, США і так далі. Так от про США його питають, а як він оцінює ризик європеїзації США? Європеїзації – це якраз в сенсі от цього переходу на зрілу стадію, певної бюрократизації, певного заспокоєння, да, певного такого зменшення пасіонарності, да, певного домінування процедур над оцією інноваційністю і креативністю і так далі. Тобто це питання Лі Кван Ю задавали більше 10 років тому, і він, до речі, сказав, що він не бачить цього ризику європеїзації США. Тому це дуже важливо, тому що у нас в Україні, у українців рівень пасіонарності, рівень цього прагнення свободи, рівень прагнення творення, да, тобто бути архітекторами свого майбутнього, а не його жертвами, як казав Бакмінстер Фуллер, у нас надзвичайно високе. Тому я абсолютно згоден з тобою, що і повернуться люди в Україну, і приїдуть нові люди в Україну, для яких це є цінністю. Тобто люди, для яких є цінністю бути не просто мешканцями чи гостями, да, в комфортному середовищі, тому що таких місць багато в світі, а бути архітекторами, які творять майбутнє, які мають впливи на власне майбутнє і на країни, і для них дуже важливо це відчуття сенсу, відчуття корисності і відчуття того, що їх цінують, да, в суспільстві, в їх компаніях, держава, да, і так далі, і так далі. Тому це такий дійсно комплекс умов надзвичайно важливий, і ми маємо, навіть в бухгалтерському обліку є такий принцип, да, превалювання, ну, принаймні в США, да, превалювання змісту над формою. От мені здається, це те, що нам треба плекати максимально в нашому розвитку, в нашій модернізації, в нашій трансформації. Тому що навіть та ж євроінтеграція – це не прийняти європейські закони, це не прийняти європейські процедури і не просто формально підписати якісь документи, там, угоди про членство і так далі, і так далі. Це зовсім про інше. І більш того, я ще хотів би акцентувати, що нам не можна зменшувати планку своїх амбіцій, тому що Україна, Європа зростає дуже повільно економічно, якщо ми беремо в порівнянні з тими ж азійськими країнами, да, багато порівнянь, якщо ми робимо з США, то теж для нас, тобто для нас Європа дуже такий, ну, має бути один з орієнтирів, але точно не планка, на яку ми маємо рівнятись, тому що інакше ми втратимо ті можливості, той потенціал, який у нас є. Тобто ми маємо тут бути якби більш амбітними і дивитись ширше.
Ну, я згоден. Твій світогляд завжди визначає, на що ти здатен. На рівні людини, компанії і країни. Тому я тільки за максимальні амбіції нашої країни. От скажи, я ще до цих питань всіх повернуся. Я хотів би, щоб ти коротко поділився, завдяки чому США, Європа, Японія, Південна Корея, завдяки чому вони створили свої успішні економіки, завдяки чому вони розвинулись, на яких принципах вони це будували, які економічні моделі. Вони, можливо, були різні, можливо, були схожі, а чи є щось спільне в них?
Це дуже важливе питання, і, до речі, найкраще воно висвітлено, на мою думку, в книзі норвезького професора Еріка Райнерта. Він є почесним професором University College London. Ця книга перекладена 27 мов світу, вона видана, в тому числі ми в Українській асоціації Римського клубу видали її українською, причому неодноразово, я її дуже раджу. Коротка відповідь на причини багатства або бідності народів дуже проста. Це структура економіки, це виробнича структура економіки. Тобто, якщо країна є економічно складною системою, в якій багато видів виробництв, яка випускає високотехнологічну продукцію, яка спеціалізується на продуктах з високою доданою вартістю, вона швидко стає заможною, вона стає сильною, вона дає іншим кредити, поради, вона імпортує людей з усього світу, а не навпаки, і продає по всьому світу свої товари. Якщо країна зациклюється на тих перевагах, які дала їй природа, ну, наприклад, там на вирощуванні, експорті зерна, кукурудзи, викопуванні і продажі руди, да, там, чи чогось ще, то така країна, вона прирікає сама себе на бідність. Тобто причина багатства або бідності країн незалежно від культури, релігії, від моделі управління, демократія або авторитарний режим і так далі. Там є спільний паттерн, да, економічна спеціалізація. Якщо вона гарна, то країна стає суперзаможною. США в цьому сенсі блискучий приклад, тому що з нуля збудована країна, і вона збудована за рекомендаціями, за підходами Олександра Гамільтона, якого ми з вами зможемо знайти на 10-доларовій банкноті. Перший міністр фінансовий, батько-засновник, один з батьків-засновників США. Ми, до речі, цього року видаємо книгу про американську економічну систему Олександра Гамільтона. І це фантастична історія. І перед ними такий суперуспіх був в Англії. Да? Перед ними були сильніші голландці, італійські міста держави. А після США, ми з вами знаємо, був план Маршала, допомога економічна Європі, і не просто допомога грошима, а зміна економічної політики. І потім почалися сучасні економічні дива, да, тобто це і Японія, це і Сінгапур, і Південна Корея, і так далі. І до Польщі і Туреччини. І куди б ми з вами не подивились, шаблон там буде один. Це перехід від аграрної економіки, яка імпортує готові товари промислові в інших країнах, до виробничої економіки, яка сама виробляє, яка сама розвиває свою освіту, технології, вона стає суб'єктом, вона стає гравцем, і вона робить собі гарну професію. Це, як каже гарвардський професор Дені Родрік, що країни стають успішними не завдяки своїм порівняльним перевагам, які дала їм природа, а завдяки рукотворним, тим, які вони створили самі. Тобто ми самі собі піднімаємо планку, якщо говорити про Україну. Да? Наша природна перевага – ресурсний центр. Це найгірша природна перевага, економічна перевага, якщо може бути. Тому що
це прокляття є така.
Це гарантія бідності насправді, тому що ми з вами дивимося на Японію або на Ізраїль, да? Тобто вони стояли на межі виживання, вони збудували виробничі інноваційні економіки з таких умов, про які ми навіть сьогодні не можемо уявити, значно гірших, ніж в Україні сьогодні. Японія була зруйнована після Другої світової війни вщент, і вона за 30 років збільшила свою економіку в 55 разів. В реальному вимірі 10 разів 18 за 30 років. Україна збільшила свою економіку за цей же час в номіналі вдвічі, а в реальному вимірі з коригуванням на інфляцію на 15%. Тобто, тому Японія – це економічне диво. Вони економічні націоналісти, вони протекціоністи, тобто вони захищають своє виробництво і розвивають його. І через 30 років зі зруйнованої бідної країни Японія стала економікою номер 2, і їх стали боятись навіть Штати. Да? Тобто в Штатах серйозно перезивали за те, щоб Японія не перехопила в них економічне лідерство у світі. Тому гарна новина, що жодна країна не народжується багатою або бідною відповідно до якихось факторів, які не можна змінити. Да? Тобто тут немає долі, фатуму, якогось детермінізму, що є щось, що ми не можемо змінити. Маленький Сінгапур був на межі виживання, мільйон людей, різні раси, різні релігії, ніякої єдності, ніяких стартових умов. Вони купували навіть воду і пісок в інших країнах. І подивіться на Сінгапур через 20 років, через 30, і подивіться сьогодні. Їх економічне диво триває. І це самий блискучий приклад економічної інженерії, того, як люди цілеспрямовано можуть міняти реальність навколо себе, міняючи свої ментальні моделі, потім міняючи економічну політику, потім ув'язуючи інтереси економічних гравців навколо себе зі своїми інтересами, да, роблячи він-він стратегії, яких це взаємовигідно. Тому що Сінгапур, як і всі країни в світі, зробили економічне диво за підтримки США. До речі, за останні 80 років, якщо ми з вами візьмемо, жодна країна в світі не зробила економічного прориву без прямого або опосередкованого фактору підтримки США, в тому числі Китай. Тобто, тому це дуже важливо, що Україна в геополітичній орбіті США нарешті, і я в цьому сенсі фундаментально дуже оптимістичний. Тобто, у нас з'являється поле можливості, якого раніше не було. Тому що раніше де-факто ми не входили в цей геополітичний контур США, а сьогодні ми туди увійшли. І це, безумовно, це не значить, що ми можемо там сидіти на дивані і чекати, поки відбудеться економічне диво. Воно не відбудеться. Воно відбудеться, якщо ми будемо цілеспрямовано запроваджувати потужні інвестиційні стимули, покращувати інститути, заманювати в країну інвесторів з різних країн, заробляти їх довіру, показувати, що ми тримаємо слово, да? Тобто бути корисними світу через наші сильні переваги українців. Да? Тобто ми креативні, ми адаптивні, у нас розвинута емпатія, емоційний інтелект. Дуже багато речей, які цінні в сучасному світі. Ну, нам треба зробити до цього такий левередж, да? Такий плече, і дуже багато дисципліни, щоб і терпіння, щоб втілювати це в реальність, тому що ну це для цього потрібно 10-15 років не менше.
Дякую, Віктор, за такий екскурс. Тобто більшість або майже всі сьогоднішні економічно потужні країни від демократичних до авторитарних – це країни, які сповідували плюс-мінус одні й ті ж самі принципи. Вони так. Цілеспрямовано конструювали свої економіки, вони робили ставку на високопродуктивні галузі, вони захищали, вони просували і так далі. Це можна знайти в усіх країнах, починаючи від Англії, да? Ще до США. І я хочу зараз плавно перейти до наступного питання. Це співвідношення держави, свободи чи вільного ринку, поговорити про цю формулу. Тому що, давай візьмемо Україну. Дивись, з одного боку, українці – це дуже свободолюбива країна. Це країна, там, де ти все перерахував, дуже креативна, винахідлива, якість волонтерства говорить про те саме. Тобто в нас колосальніший підприємницький талант. І якщо цьому таланту дати максимальну свободу, то країна може розквітнути як одна із найдинамічніших підприємницьких країн Європи. Я в це вірю. Але з іншого боку, те, про що ти кажеш, потужні економіки, вони все-таки втручалися, вони робили ставку і таким чином ставали потужними. Ну, у нас держава то неефективна, у нас держава сконструйована ще Сталіним, у нас держава спрямована на те, щоб контролювати, знищувати, придушувати. Який в нас тут має баланс? Яка в нас тут має бути формула, щоб з одного боку і дати свободу, щоб підприємництво розквітло, але з іншого боку, щоб держава правильно направляла ці сили, щоб ця підприємницька енергія йшла в високопродуктивні сектори економіки?
Сергію, це надзвичайно важлива задача. Більш того, от Лі Кван Ю, коли говорить про Китай, то він говорить, що це один з головних викликів для них буде трансформуватись тієї системи, яку вони успадкували, і він це так і називає, сталінських стандартів, да, до іншого типу, сучасного, модерного типу. І він каже, що якщо США, якщо Китай не пройде цю трансформацію, да, то він не буде мати перспективи там перехоплення ініціативи у США, да, або навіть втримання тих позицій, на які він вийшов. Тому для України це безумовно актуально. І ну, ми з тобою бачимо, що дуже багато дискусій, да, про різні моделі, є якісь крайні такі, я би сказав, ну, прямо дуже, дуже радикальні підходи, як лібертаріанство, да, тобто повне заперечення ролі держави. Є люди, які ну, на повному серйозі про це кажуть. Це, звісно, дуже цікаво спостерігати, як інтелектуальна вправа. Але якщо ми подивимось на реальний світ, то ми не знайдемо жодної країни з абсолютно вільним ринком, в якій немає державного регулювання економіки, в якій немає втручання політичних рішень в економіку. Тому за кожним економічним параметром стоїть прийняте або не прийняте політичне рішення. Да? І все в Гарварді підкреслюють, що кожна країна абсолютно без виключення держава певним чином регулює, формує або втручається в економічну діяльність, встановлює правила, десь є гравцем, тобто виключень в реальній історії немає. Тільки різниця полягає в тому, що з якою метою це держава робить і які наслідки цього. Да? Тому що якщо це роблять окремі, скажімо, там чиновники і бюрократи в поганому сенсі, які просто займаються корупцією, займаються бандитизмом, да? Тобто, то це не функція держави. Да? То треба робити так, щоб не було протистояння, не було війни між бізнесом і державою, тому що в цих умовах просто неможливий економічний успіх. Я, наприклад, не бачу жодної країни світу, в якій би ми могли сказати, що там, наприклад, дуже сильний бізнес, дуже слабка держава, і ця країна успішна. Як і навпаки. Нема таких країн, в яких би була дуже сильна держава, дуже слабкий бізнес, і ця держава успішна. Да? Тобто це завжди певний баланс, і в ідеалі це має бути не просто баланс, а симбіоз. Да? Тут має бути певна синергія, тому що це спільна гра, це колективна гра. До речі, в книзі, яку видавництво якоїсь CEOClub підтримав, і ми вам дякуємо, про японське економічне диво. Да? Тобто це дуже класно показано, як наскільки спільна гра держави, цього оркестру, держави і бізнесу дозволила створити японське економічне диво. Але коли ми дивимося на історію того, що вони робили, багато речей для України є неприйнятними з точки зору наших там західних цінностей, наших культурних особливостей і так далі. Я до чого? Що кожна країна сама знаходить цю формулу, цей баланс, цей симбіоз, немає готового рішення. Да? Якщо щодо змісту стратегії економічної політики, тут є певний консенсус, да? Ми можемо прослідкувати, що там за 500 років всі країни, які робили апгрейд, вони його робили на основі модернізації економіки і покращення професій. Да? Вони переставали бути сировинними, аграрними і ставали виробничими. До речі, що цікаво, що якщо ми навіть з тобою подивимось Німеччину, да? Баварія колись була дуже бідним, відсталим аграрним регіоном. Сьогодні бюджет одного університету, Мюнхенського технічного університету в Баварії такого ж розміру, як весь бюджет України на освіту. Чому? Та тому, що вони випускають BMW, а ми продаємо зерно, руду і золу. Тобто це не випадковість. Або Південна Корея, колись одна з найбідніших економік світу, зовсім нещодавно, зовсім. Тобто наші батьки це бачили своїми очима, так? Тобто, а сьогодні це суперлідер розвитку. Тому зміст рецепту зрозумілий, да? А от механізм його втілення в життя, кожна країна приречена шукати його сама. Тому я думаю, що в Україні ми маємо знайти свою формулу, як замість війни, протистояння, алергічності і відторгнення держави і бізнесу, як нам зробити, щоб це був спільний оркестр. Тому що якщо буде тривати така війна всередині, якщо ми не знайдемо формулу, такий єдиний знаменник для бізнесу, для держави, для громадянського суспільства, то ми не виграємо зовнішню конкуренцію. Тому що наші конкуренти, вони дуже в цьому сенсі ефективні, консолідовані, і вони конкурують назовні, да? Вони не борються там один з одним. Тому в мене немає відповіді і рецепта на цю тему. Да? В економічній політиці тут простіше, тому що є багато спільних таких паттернів, шаблонів, які, незважаючи на всі особливості, вони достатньо уніфіковані. Да? От в цьому знаходженні цієї формули взаємодії бізнесу держави, я думаю, що нам тут прийдеться багато експериментувати, але мені видається, те, що робить CEOClub в цьому контексті, дуже важливим.
Дякую. Ну, дивись, значить, люди, які підтримують там абсолютно такі лібертаріанські погляди, вони кажуть, що держава повинна бути безпека, і що держава повинна, яка там ще функція у них, чи зовнішня політика. Тобто вони виключають, в принципі, включання держави в економічну політику. Вони кажуть, абсолютно рівні правила гри для всіх, і конкуренція виведе найкращих, забере слабших, і таким чином все буде прекрасно. Тому що держава – це зло, держава – це знищення приватної ініціативи і так далі. Я з ними не погоджуюсь до кінця, тому що, знову ж таки, є приклади того, як наші партнери з інших країн світу розвивали свої економіки. І є приклади того, що сам по собі вільний ринок – це явище досить недосконале, і воно приводить до інших перекосів в економіці, коли зростає радикально нерівність, зростає соціальна турбулентність, ну і так далі. Але в нашому випадку ми зможемо ефективно вибудовувати партнерство держави і бізнесу чи економіки лише тоді, коли ми цю державу перезаснуємо як інституцію. От я хотів би в тебе запитати, Якби тобі дали всі важелі перезаснувати державу як інституція, що б ти забрав, а що б ти залишив? Як би виглядала твоя держава? Чим вона повинна займатися, чим не повинна, її розміри, за що вона відповідає, за що вона не відповідає? Як би ти створював цю нову, цього левіафана нового, ефективного для 21 століття?
Ну, яке цікаве питання, Сергій. Ти знаєш, мене ця ідея перезаснування держави, вона мене навіть на інтуїтивному рівні відторгається. Да? Тобто я вважаю, що це, ну, якби хибний, дуже небезпечний взагалі шлях. Да? Тобто, що от ми зараз там зруйнуємо, да, там до фундаменту, а потім збудуємо. Тобто, я дивлюся на і на економіку, і на багато соціальних інституцій через призму. Багато в чому біології, да, тобто є живі організми, які мають свої закономірності розвитку, да, і ми можемо певним чином сприяти, щоб цей розвиток відбувався краще, ніж у інших, да, тобто ми можемо це робити там через людину, да, тобто покращувати через навчання, через фізкультуру, да, через певні філософські вправи і так далі, да, тобто плекати певний шлях розвитку, але це не перезаснування, це не заперечення минулого і чогось навіть поганого, те, що в нас було, нам просто треба формувати до цього ставлення і нам треба шукати консенсус в майбутньому. Тому що знайти консенсус в минулому неможливо, мені здається, що взагалі не для жодної країни. Тому я думаю, що ну тут в цьому сенсі нам потрібен все-таки певний еволюційний підхід, який буде робити селекцію, да, того, що спрацьовує, то те, що ефективно, ми маємо його зрозуміти, кристалізувати, да, інституціалізувати на рівні законів, да, тобто практик формальних, а не просто неформальних, як це народилось, так? І таким чином будувати більш ефективно цю систему. До речі, коли ти кажеш, що ти не повністю погоджуєшся з таким лібертаріанським підходом, я тобі хочу сказати, що ну, просто тим людям, які з цим погоджуються, їм просто треба ну, трішки більше почитати, трішки більше понавчатись. Тому що якщо вони, наприклад, погодяться з нами про те, що США – приклад, блискучий приклад економічного розвитку, да, то вони мають розуміти, що США 85% своєї історії вони будують свою економічну політику на основі так званої американської системи Гамільтона. А Гамільтон – це найбільший в світі протекціоніст, це найбільший практик і теоретик протекціонізму, який ввів такі індустрії, як такі поняття, як, наприклад, infant industries, це нові індустрії, які держава має допомогти створити, розвивати, плекати і так далі. Да, коли ми говоримо про економічне диво, наприклад, Сінгапуру, ми їм захоплюємося. Це 50 років економічного дива. Це один з кращих прикладів, які тільки може бути. Да, там були елементи лібертаріанства. Тобто просто вільний ринок, да? Лібертаріанство – це міфологія, вільний ринок – це те, що існує тільки на сторінках підручників. Тому якщо ми хочемо реального розвитку, нам потрібні прагматичні підходи, ми маємо просто відкинути ідеологічні якісь бар'єри, рамки, ментальні моделі, які нас стримують, і бути в цьому сенсі дуже цільорієнтованими, да? Як це робили США, як це робила Японія, Південна Корея, Сингапур, Польща і Туреччина. Тим більше всі ці приклади у нас наявні. Тому я би не перезасновував державу, я би створював, якщо говорити конкретно про економіку, то я би займався економічною інженерією системно, я би створював умови, закони, спеціальні стимули для того, щоб в економіці відбувались бажані речі, а не бажані відбувались менше або не відбувались зовсім. І ну просто коли я був в парламенті, то мені вдалося там провести понад 30 законів свого авторства, і я відслідковував, як вони працювали, як більшість з них працюють сьогодні. Да, я можу зробити висновки емпіричні, не просто щось мені там подобається чи ні. Да, ми можемо взяти тверді факти і порівняти, як було, як стало після. Тому я вірю в економічну інженерію. Я вірю в те, що якщо ми хочемо щось змінити в економіці, у нас є кілька варіантів. Один варіант ілюзорний, Це, наприклад, ми хочемо збудувати багато заводів, да, як в Америці, кожен день 6 заводів будуються. Да. Є ілюзорний варіант – дати доручення губернаторам, наприклад, будувати заводи, да, головам ОДА. Ну, тобто ми розуміємо, які результати, правда? Тобто і є реальний шлях – це створити такі економічні умови, наприклад, звільнити нові промислові інвестиції від податків, як це зробила Македонія в індустріальних парках. Вона 10 років не бере жодних податків з нових промислових інвестицій в індустріальних парках. Тобто ні прибуток, ні ПДВ, ні навіть податок на доходи фізичних осіб. Жодних податків. Ми з тобою дивимося економічну статистику і бачимо, що маленька Македонія – лідер по залученню прямих іноземних інвестицій. Незважаючи на всі свої слабкості, проблеми політичні, соціальні, там, з освіти, то щось з іншим, да, з масштабом країни, інші свої якісь історичні проблеми. Тобто, якщо ми робимо суперстимули, які роблять щось вигідним для бізнесу, то бізнес сам прийде і зробить це значно краще, ніж ми б з тобою сиділи і продумували 55 мікрокроків, як це зробити. Тобто, просто достатньо створити базові умови, да, сильні стимули, які є не нейтральними, а які є спрямовані за певним вектором. І вектор цей зрозумілий від сировинної економіки, від ресурсного центру, від донорства людей до виробництва інновацій, залучення людей талановитих з усього світу. Да? Тобто, і дуже багато проблем ми вирішимо, потягнувши за ці ланки.
Дивись, ще одне запитання в цій же економічній інженерії. Податки являються одним із інструментів економічної політики або економічної інженерії. В нас, як завжди, є два крайніх таких полюси. Один – це поточна держава, яка хоче максимально всіх і все обкласти податками аж до неба. А другий – є крайні погляди, де абсолютна мінімізація податків там на енну кількість років. А як ти до цього відносишся? Який твій підхід?
Знаєш, з точки зору економічної інженерії, якщо ми подивимось, да, ти правий, що податкова система – це один з найбільш впливових факторів взагалі економічної політики. Тобто, якщо нас не влаштовує нинішній стан економіки, і ми хочемо апгрейднути нашу економіку, да, до наступної версії і збільшити її там в 5 разів, а не на 5%, да, то нам потрібна економічна інженерія і дуже серйозний такий науковий, одночасно прагматичний, емпіричний підхід. Так от, з цієї точки зору ми маємо ідентифікувати головну проблему економіки. Якщо головна проблема нашої економіки, а вона такою є, це сировинна модель, якщо ми беремо з тобою до повномасштабного вторгнення, дивимося структуру експорту України, наш експортний кошик, що, які товари ми продавали в світ. Більше половини нашого експорту – це необроблена сировина була. Зараз, на жаль, значно більше, да, якщо ми це поміряємо. Тому, якщо ми просто знижуємо податки, от просто ми кажемо, податки були такі, і ми їх там знижуємо, да, в півтора рази, в два. Я сам був автор, наприклад, поправки, якою ми зменшили ЄСВ там, з 40 до 20%. Да. Але такі заходи, вони не призводять до системної модернізації економіки. Тому що, щоб була модернізація, треба зробити суперумови для одних індустрій, для виробництва. Для виробництва просто треба зняти всі податки з нових виробничих інвестицій. Ну, тому що якщо є кейс Македонії, да, ми з ними конкуруємо. Да? Тобто ми з Польщею, ми з Туреччиною конкуруємо. І не робити ніяких податкових, так би можете мовити, послаблень для експорту сировини, для імпорту готових товарів, для фінансових спекулятивних операцій, да, там, для торгівлі, для дуже багатьох речей. Тобто я би просто величезну частину економіки залишив, як є, да, так би мовити, на поталу невидимої руки вільного ринку. От є вона так є, а для бажаної частини економіки, через яку ми можемо вийти на наступний рівень, да, тобто для промисловості я би робив кардинально сильніші речі, ніж просто знизити податки на 50%, наприклад, навіть. Про що я кажу? Ну, уяви собі, якщо б ми в Україні провели таку ініціативу, як компенсація інвестицій, якщо ти будуєш новий завод, да, за рахунок податків. Тобто ти будуєш завод за 10 мільйонів доларів. Поки твої податки не перевищують 10 мільйонів доларів, 2, 3, 5 років, ти їх не платиш. Держава тобі їх заліковує віртуально. Да? Тобто, по-перше, це реально. По-друге, не треба ніяких грошей з бюджету, тому що тобі ніхто нічого не виплачує. Тобто, по-третє, це реальний спосіб залучити інвестиції в таких масштабах, про які ми навіть не можемо зараз думати і мріяти. Да? По-четверте, це буде навіть сильніше, ніж там те, що робить Македонія, да, і те, що роблять інші країни. Нам треба робити інвестумови номер один в світі, тому що після війни, як ми ще по-іншому залучимо талановитих людей, пасіонарних, енергійних підприємців в Україну, як ми збільшимо себе в 5 разів, а нам треба не на 5%, в 5 разів. Да? Тому я, скоріше, за дуже жорсткі, концентровані, таргетовані рішення по конкретних напрямах. Тобто розвести за рівнем умов промисловість, для неї зробити суперпреференції, суперумови, кредити практично в нуль за рахунок Банку розвитку, да? Податки там на 10 років знімаємо, або компенсація капекса там до 100% капекса, компенсація через податки і так далі, і так далі. Для інших видів бізнесу, наприклад, сировинних, я би запроваджував додаткові податки. Експортуєш зерно, кукурудзу, руду, залу, додатковий експортний збір, який йде до бюджету на розвиток промисловості, освіти і так далі, і так далі. І зробивши оцю розтяжку, ми за 5 років не впізнаємо країну, тому що інвесторам буде це супервигідно, це стане значно менш вигідно, да, займатися сировинним бізнесом або імпортом готових товарів, і буде переток, і буде збільшення тут зростання. Тому я вірю в такий підхід. Я не вірю в податково-нейтральні підходи, якими багато економістів, фінансистів таких ортодоксальних захоплюються, тобто рівні умови для всіх. Це ілюзія, це те, що подобається людям, але це те, що не дозволить Україні зробити якісний прорив. Я дивлюся на практику, знов-таки, я дивлюся на, наприклад, на Ілона Маска, як він збудував свій завод Gigafactory 2 в індустріальному парку в Неваді. Коли губернатор Невади підписав з ним контракт, згідно якого він звільнив Маска, по-моєму, там на 4,5 чи щось таке мільярда доларів від сплати податків. За те, що він інвестує в цей завод, теж близько 4 мільярдів доларів. Я порахував, що Маск в цьому гігафекторі не буде років 10-15 взагалі платити податки. І це індивідуальна взагалі угода була між штатом Невада і його підприємством. Да? Тобто, і це конкуренція за інвестиції. Я думаю, що в Україні є частково інструменти, є частково їх треба впроваджувати, які будуть робити дуже сміливі кроки. Тому що якщо ми будемо ще там 20 років сумніватись, думати, а чи не буде якихось побічних ефектів, чи не буде зловживань, а чи сподобається те, що ми робимо Євросоюзу, а чи сподобається це нашим якимось іншим партнерам з інших країн, які мають всі свої інтереси, да, то ми будемо на місці, і ми будемо, на жаль, ресурсним центром. А нам цього допустити не можна за жодних умов, тому що інакше погана демографія, погана перспектива і відсутність оцього відчуття сенсу для людей. А це головне, що треба. Да? Головне, що треба, щоб стати мекою для енергійних, талановитих людей, і не тільки діаспори, не тільки українців, а людей з різних країн. Тому відкриватись, робити свою сильну економічну стратегію, згоджуючи її з інтересами інших гравців, але не забувати про свої інтереси України, не розчинятись в своїх партнерах, да? Тобто не ідеалізувати глобальну економіку і конкуренцію, да, тобто ми конкуруємо навіть з нашими партнерами, друзями, з нашими країнами, які сьогодні нас рятують військово. Ми маємо це розуміти, що після війни ми повинні бути їм дуже вдячні, але ми маємо так проєктувати економічний простір України, щоб ми вигравали і вони вигравали, щоб це не була гра в одні ворота, щоб ми не сказали, що ми просимо вас відновіть нашу країну, і вони будуть нам робити, наприклад, якісь внески, наша промисловість буде зруйнована, тому що не буде робочих місць, в результаті буде відновлення часткової інфраструктури і немає робочих місць, немає відчуття перспективи, немає поля гри для підприємців, тобто нам треба поєднувати свої інтереси і фокусувати їх на економічний простір України. Тобто я за такі він-він стратегії і дуже сміливі, але таргетовані економічні політики, які не просто трішки покращити все. Результат буде такий, да? Тобто, а кардинально міняти пропорцію тих індустрій, тих галузей, які є в Україні, в тому числі створювати нові. Тому що розумні країни, сильні країни, вони сьогодні конкурують. Тобто вони, наприклад, Китай і США, вони борються за до тих, хто домінує в економіці, в виробництві, але вони сьогодні борються вже і домінування в штучному інтелекті. Тобто вони йдуть далі. І те, що вони йдуть в штучний інтелект, не значить, що вони відкидають промисловість. Вони надбудовують одне над іншим. Тобто промисловість надбудовується над аграрним сектором, а креативні інтелектуальні індустрії, штучний інтелект над промисловістю. Якщо немає цієї середньої ланки, то немає попиту на ці більш витончені рішення. Да, там, чому, наприклад, американська IT-індустрія суперуспішна? В неї внутрішній споживач, американська промисловість. От нам просто треба дуже ретельно навчатись в інших країнах і використовувати якісь елементи того, що вони робили в наших рішеннях і стратегіях. І мені дуже подобається, як каже мій вчитель професор Райнер, що робіть не те, що заможні країни кажуть вам робити сьогодні. Робіть те, що вони самі робили раніше, щоб стати заможним. От мені здається, це такий дуже-дуже важливий дороговказ для нашого розвитку.
Віктор, дякую дуже за такий обширну картинку. Вона дуже важлива. В мене до тебе останнє питання, але воно ключове, мабуть, сьогодні. Наприклад, в тебе є всі важелі впливу на економіку. Ти прем'єр-міністр, в тебе своя команда. І в тебе є задача створити економіку розміром 1 трильйон доларів. Яким буде твій план? За який срок ми могли би створити економіку в 1 трильйон доларів? І що би ти робив на посаді голови уряду? Які б рішення запроваджував короткострокові, середньостроково і довгостроково?
Сергію, класне питання. Я думаю, що до ранку я встигну тобі відповісти. Да? От. Але якщо серйозно, то ну, дивись, кілька речей, які абсолютно на поверхні. Да? Тобто ми з тобою сьогодні вже про них говорили. Да? Тобто якщо говорити про якісь такі великі трансформаційні історії для країни, то знов-таки запровадження англійської як другої мови в Україні, да, і перехід освіти на англійську, щоб вона була ну фактично майже там на одному рівні з українською, да, майже, да, все-таки українська безумовно повинна мати пріоритет, да, запровадження сильних економічних стимулів, наприклад, звільнення нових інвестицій в українську промисловість, в український хай-тек, там, в R&D, в якісь інноваційні напрями, звільнення від податків або на 5-10 років, да, нових інвестицій. Тобто ми не вимиваємо існуючу податкову базу. Ми просто відкриваємо країну для нових гравців, для нових технологій, для того, щоб вони реально прийшли. Або компенсація їм капексу, капітальних витрат за рахунок податків. Да? Тобто будь-який формат, який стає найбільш привабливим в світі, а не просто посереднім конкурентам там, для Польщі чи Туреччини. Да? Нам треба краще, ніж вони, а не просто там, на 50% до них наблизитись. Так? Безумовно, потрібні гроші, тому що західні інвестори закордонні, вони прийдуть своїми грошима, український бізнес цих грошей не має. І нам потрібно, щоб український малий і середній бізнес міг створювати проекти. Нікому не вистачить ні ресурсів, ні застав, тому я би робив банк розвитку України, в якому би акумулював і закордонну допомогу, і дасть Бог репарації Росії, да, і робив би і цільову грошову емісію під його фондування, і давав би дуже низьковідсоткові кредити, не для торгівлі, не для сировинних аграріїв, не для експорту сировини, не для імпорту готових товарів, а для виробників, які створюють продукти якісні або які створюють інтелектуальні продукти. Да? Тобто я би їх підтримував реальними грошима. І я би поступово, після того, як ми стабілізуємо економіку, да, як ми будемо вирівнювати нашу бюджетну сферу і так далі, я би поступово, не одразу, не різко, але погіршував би умови для сировинного бізнесу. Наприклад, я би відмінив відшкодування ПДВ при експорті сировини. Дивись, для всіх однакові умови. Да? От ти щось експортуєш, тобі держава відшкодовує ПДВ. Але це стимул. Це стимул для того, щоб був експорт. Так навіщо нам з тобою, платникам податків, наприклад, підтримувати експорт зерна, кукурудзи, руди або золи? Ну, я не бачу в цьому жодного сенсу. Нам треба підтримувати експорт там літаків, да, тобто приладів якихось, да, чогось, ну чогось, тобто не того, що дала нам природа. Тобто, а тут хай буде невидимо рука вільного ринку. Тому супер покращити умови для виробників, для хай-теку, для R&D, для всього в цій сфері. І трішки поступово погіршувати умови для сировинного бізнесу, створювати цю розтяжку. Плюс якісна міжнародна дипломатія, яка покаже, що ця політика – це є не ізоляція України, це є не боротьба з, там, з іншими країнами в економічному просторі, це розширення економічного простору України, щоб вони могли сюди прийти і разом з нами заробляти, і багато заробляти. Нам треба зробити, щоб наш економічний успіх був вигідний, реально прагматично вигідний для США, для Європи, для Японії, для Великобританії. Тому що якщо ми це зробимо, ми будемо мати трильйон, там, не знаю, неважливо за скільки років, за 12 чи за 15, але ми будемо його мати. Нам головне піти в правильному напрямі, бо це принципово. Напрям – це навіть важливіше тут за темп, тут от не стільки про цифри мова. Да? От мені здається, це принципово такі важливі речі, фактори, які треба робити, і для цього, там, я думаю, нікому не треба мати всієї повноти влади, тому що, ну, для України це, мені здається, не сценарій, да? Тобто, а сценарій – це якраз посилювати спроможність інституційну, таку спроможність бізнесу, да? Щоб бізнес ставав співархітектором цих умов, щоб, ну, щоб те, що казав Баквінстер Фуллер, да, це насправді те, що нам потрібно, да, ставати архітекторами свого майбутнього, а не його жертвами. Я думаю, це буде результатом таких децентралізованих зусиль, коли різні спільноти, різні хаби, різні бізнес-ком'юніті, але ми маємо отримувати реалістичне бачення і навчитися поєднувати свої зусилля для того, щоб створювати більш складні системи. Тому що те, про що ми з тобою кажемо, це значно складніша система за ті одноходовки, які домінували в нашій країні, в нашій економіці там багато попередніх років. Мені здається, що зараз є не тільки шанс, а і реальні умови для цієї трансформації, як тільки Україна здобуде базовий актив – це безпеку. Як тільки ми або вступаємо в НАТО, або підписуємо пряму оборонну угоду з США, яку має Ізраїль, або якийсь інший формат безпеки, там, з, наприклад, з США, з Великобританією, це точка відлику, це нульова точка. Да? Після цього все, про що ми з тобою говоримо, воно набуває абсолютно такої предметної, практичної актуальності.